Радио К2 от мястото на събитието.
Брифинг на Владислав Горанов от 19 май.
Предлагате поправки в закона за ДДС, с които се увеличава обезпеченията, които трябва да дават търговците на горива, и това ще е задължително за всички, доколкото разбирам. А това ли е единственият начин за справяне с сивия сектор?
Това може би не е единственият начин, но това е един от подходите, който ще гарантира до голяма степен избягването на неплащане на данък добавена стойност. Ако коректно прочетете закона, той не касае всички търговци на горивата, тъй като изискванията за гарантиране не се прилагат към собствениците на данъчни складове и към тези, които са изпълнили изискванията на член 186 от закона за данък върху добавената стойност и са изградили системи за предаване на информация към органите по приходите. Анализа през годините показва, че докато акцизът е гарантиран чрез системата на данъчните складове, не така стои въпросът за данъка върху добавената стойност за същите горива, за които говорим в случая. И има голяма разлика между постъпленията от акциз и постъпленията от ДДС на база на изведените количества от данъчните складове. И това е една мярка, която не само според нас, разбрах днес, че и становището на Българската петролна и газова асоциация в този смисъл ще помогне за изсветляване на този сектор и гарантиране постъпленията в бюджета. Спекулациите, че това би довело до нарастване на цените, според мен са неоснователни, тъй като издаването на банкови гаранции безспорно носи определена тежест, но цената на една банкова гаранция се измерва в части от процента за нейното издаване. Още повече, че не е задължително гарантирането да бъде с задължително банкова гаранция. Има и други инструменти, които могат да бъдат използвани. Най-честите злоупотреби, които се случват по отношение на ДДС с горива, е прехвърлянето вътре в рамките на данъчния склад на фирми на малоимотни граждани или фирми, които последствие бързо се дерегистрират по ДДС, и по този начин държавата губи огромно количество данък върху добавената стойност.
Това засяга малките компании в крайна сметка, защото големите така или иначе плащат такава гаранция, тъй като са регистрирани складодържатели.
Не е задължително да сте регистриран складодържател, за да имате право да търгувате с горива. По-скоро това превентира и засяга тези компании, които са регистрирани наскоро, нямат история свързана с приходната администрация и създават с цел да се прекъсне веригата на доставки и да се избягне плащането на данъка върху добавената стойност.
Но обикновените бензиностанции, да речем големи компании като Лукойл, няма да бъдат засегнати, нали?
До толкова, доколкото бензиностанциите в голямата си част са собственост на големи компании, не би трябвало да има някакъв ефект върху тях. По-скоро тук говорим за малките обекти, които нямат автоматизирани системи за отчетност и които, пак казвам, проблема е идентифициран вътре в рамките на данъчните складове, където чрез поредица от фирми, някои от които са създадени специално за тази цел, се скъсва веригата на доставки и се избягва плащането на данък добавена стойност.
Министър Горанов, има въпрос свързан с концесията на летище София във връзка и с оздравяването на БДЖ. Според синдикатите концесията на летище София е неправилен акт и оздравяването на БДЖ може да се случи с средства от бюджета. Каква е истината и концесията на летище София ли е единственият начин за оздравяване на БДЖ?
Не е това единственият начин, но нека да ги разделим двете неща. За нас е правилно и коректно да се привлече сериозен инвеститор и оператор, който да развие летище София, и това са условията в концесията. Не са за пренебрегване и огромните постъпления в бюджета, които ще дойдат от това концесиониране. Подобна практика има в цяла Европа и едва ли можем да признаем, че държавата е най-добрият стопанин на едно търговско дружество. Концептуално често сме били упреквани, че държавата е лош стопанин. В този смисъл тази форма на публично-частно партньорство е гаранция за изграждането на модерно съоръжение не само на територията на сегашния терминал 1, а и въобще на едно модерно летищно съоръжение. А приходите за фиска съвсем не са за пренебрегване, тъй като очакваме стотици милиони еднократно плащане към бюджета и плащания в размер на милиони левове всяка година в полза на държавата, нещо, което в момента не постъпва от това държавно предприятие.
Все пак създава се впечатление, че именно концесията на летище София е единствения и последния, може би, вариант за оздравяване на БДЖ. Така ли е действително?
Не, но е добра стратегия и ние на този етап поддържаме тази стратегия.
Скоро изтича срокът, в който могат да се дават предложения по реформата, свързана с втория стълб на пенсионната система. Самите пенсионни фондове казаха, че има вариант да се изплащат пожизнени пенсии и все пак да остане унаследяването. При вас пристигна ли разумно предложение в тази насока, с което сте готови да се съобразите? Било то от фондовете, било то от други експерти?
Не съм запознат дали в близките ден-два е пристигало такова предложение в Министерството, но така или иначе, за да се избегнат всякакви съмнения, че искаме да направим нещо самоцелно, след като изтече срока, който е 20-ти, за постъпване на тези становища, няма да бързаме да го процедираме към Националния съвет за тристранно сътрудничество и към Министерския съвет, където да се узакони като законодателна инициатива. Ще организирам в Министерството една среща с Асоциацията на пенсионно-осигурителните дружества, ще покана и синдикатите, за да обсъдим различни варианти. За мен най-важната част от промените в закона не е липсващия регламент за изплащане на пенсии, а по-скоро допълнителните изисквания и гаранции за повишаване на качеството и контрола върху инвестиционния процес, който всъщност да гарантира доверие в системата и да предпази от възможните рискове вложителите в тези фондове.
Възможно ли да изчакате стрес-тестовете на пенсионните дружества, за да внесете вашите промени?
Стрес-тестовете имат за цел да покажат потенциални рискове. Самият закон няма да промени нищо по отношение на стрес-тестовете, защото стрес-тестовете или по-скоро всъщност за пенсионно-осигурителните фондове ще има оценка на качеството на активите, ще покажат състоянието на активите такова каквото е, независимо какво пише в закона. Така че аз не намирам пряка връзка между тях. Ако някой се притеснява, че дефинициите за свързаност, които в момента ще наложим с предложените законодателни изменения, са такива, че ще покажат инвестиции в свързани лица в отделни фондове, то по-скоро е по-добре тази истина да се знае по-рано, отколкото стрес-теста или оценката на качеството на активите да се направи при занижени критерии, така че проблемите да останат неразкрити.
Вие склонен ли сте до тебе това предложение конкретно за общият пул, в който да се събират индивидуалните пактирани на осигурените лица?
Склонен съм да намерим най-доброто решение, което ще се роди заедно с фондовете и синдикатите, защо не и работодателските организации, тъй като всеки признава, че има непълнота в законодателството там. Прибързаха в началото да говорят неистини всъщност какво пише в закона, но аз приемам, че това е качеството и на журналистиката, качеството и на водене на дебат в нашето общество, така че няма да го оттегля, готов съм да изслушам всички позиции, да намерим най-доброто решение. Този проблем не може да стои до край нерешен, тъй като 5 години преди навършване на възрастта за пенсия, т.е. през есента на 2016, могат да се появят първите пенсионери от втория стълб, за които в момента липсва точен и пълен регламент как да получават своите пенсии.
Т.е. преди лятната ваканция на парламента, в момента ще бъдат сила.
Правителството няма лятна ваканция, така че когато сме готови, ще го внесем в парламент.
Брифинг на Владислав Горанов от 19 май.
Радио К2 от мястото на събитието.